Dobrý den. Hlásíme se vám na startu další etapy na té věru dlouhé pouti českou historií. Kdybychom spočítali jenom přibližně, kolik jsme čistého času na cestě, dojdeme ke zjištění, že jsme se protoulali více než 450 hodinami, což v souhrnu dělá 2,5 týdne nepřetržitého poslechu. My jsme se ani jednou, prosím, nezastavili, ale pokud se vy rozhodnete do tohoto seriálu zaposlouchat, ať už na rozhlasových vlnách, po internetu či poslechem CDček s MP3-kami, čiňte tak raději dávkovaně, abychom ve vás nevyvolali syndrom přesycení, to bychom neradi. Dnes vám nabízíme první z řady pohledů na největšího našeho hudebního skladatele 20. století, i když on sám prožil téměř 2/3 svého života ve století 19. Při křtu dostal jméno
Leo Eugen.
Když si je přeložíme pomocí české náhrady, dostaneme
urozeného lva.
Lepší jméno nemohli rodiče svému potomkovi dát. O Leoši Janáčkovi je připraven vám vyprávět kvartet v tomto, byť námi poupraveném, složení. První housle?
Ivana Valešová.
Druhé, ale jinak rovněž první housle.
František Derfler.
Na violu, na tu první violu, nám zahraje
Igor Dostálek.
A autor Josef Veselý drnkne sem tam na čelo, nikoli svoje vlastní, nýbrž to dřevěné, i když to jeho vlastní je občas taky ze dřeva, patrně dubového. No, nesmíme zapomenout na našeho dirigenta, chci říci režiséra Jaromíra Ostrého, jakož i na virtuóza na varhany, jimž se podobá pracoviště mistra zvuku Josefa Daňka. No a zpovzdálí nás bedlivě sleduje libretista původního knižního díla Petr Hora Hořejš.
Jiřík Janáček se narodil ve Frýdku roku 1780. Jeho otec se jmenoval Jan Janáček, byl dle řemesla tkadlec, jeho matka Dorota pocházela z rodiny Brojačovy. Jan Janáček zemřel v mladém věku, zanechav po sobě vdovu Dorotu a chlapečka jménem Jiřík.
Teď se honem musíme orientovat, abychom v tom hájku jmen nezabloudili.
Tuto kroniku nám zanechal Vincenc Janáček.
Omlouváme se, další jméno do sbírky.
Bude jich ještě víc.
Ano, bude hůř.
Onen Vincenc Janáček byl bratrem Leošova otce.
Byl to strýček Leoše Janáčka.
A také jeho kmotr u křtu.
Ve své kronice zaznamenal příchod Leošova dědečka na svět.
Leč jeho údaje nejsou pravdivé.
Proč by strejda Vincenc fabuloval?
Záhy k tomu dojdeme.
Teď si jenom upřesníme, že dědeček Leoše Janáčka, Jiřík...
Nesmíme si ho plést s jeho synem, Leošovým tatínkem, který se jmenoval rovněž Jiří.
Takže dědeček přišel na svět 17. dubna 1778.
Ale jeho otcem nemohl být tkadlec Jan.
Jak to?
No, protože zemřel 32letý v roce 1774.
Tedy 4 léta před narozením chlapce.
Ten byl v matrikách zapsán jako posthumus.
Pohrobek. Proč?
No, zřejmě kvůli lidským řečem.
Vdova Janáčkova žila po smrti svého manžela delší dobu ve smutných poměrech, až se jí podařilo do velkého Petřvaldu k tamnějšímu duchovnímu správci jako hospodyně do služby vstoupiti.
Katoličtí kněží mívají na faře kuchařky. To nebylo a není nic neobvyklého.
Nezvyklé však bylo, že by si mladý farář vzal k sobě bez hlubší příčiny za hospodyni vdovu s dítětem, když měl možnost výběru mezi ženami bez závazků.
A my musíme dodat, že tuto hypotézu vyslovil ve své knize Janáček, román života, spisovatel, básník, publicista a svého času náš kolega v literárně dramatické redakci Českého rozhlasu Brno Jindřich Uher.
Uvedl hypotézu o možném otcovství Leošova dědečka.
A tím pradědečkem byl?
Mohl být pater Antonín Martin Herman, farář v Petřvaldě.
Velký skladatel se tedy mohl jmenovat jinak, podle možného pradědečka Hermana, Leoš Herman.
Také on měl výrazný hudební talent a prudkou, výbušnou, nespoutanou, slovem janáčkovskou povahu.
Stojíme tedy před nezodpovězenou hádankou.
Údajně i Herman měl čertovsky černé kučery jako Leoš. Oba měli obdobně cholerickou náturu.
Papíry a doklady pro domněnku, že by se Janáček měl jmenovat spíš Leoš Herman, zajisté neexistují.
Za to bližší okolnosti i souvislosti do sebe zapadají dosti nápadně.
Jenom sudičky však vědí, že se...
A zcela jistě nemanželsky?
Narodil dědeček budoucího velkého českého skladatele.
Jeho pravděpodobný otec, pater Antonín Herman, byl postupně farářem v Petřvaldu, pak správcem zámku v Klímkovicích.
S tímto otcem Hermanem byly problémy.
Nechtěl přiznat otcovství.
No tak to už vůbec ne. Jeho problémy byly, abychom tak řekli, rázu alkoholického.
V Petřvaldu neměl pater Antonín dobré klášterní víno a tak musel kořalku píti. Odpoledne se již větším dílem v nepřístojném stavu nacházel. Jeho hospodyně Dorota všemožně se přičiňovala, by ho od této náruživosti zdržela. Nepovolila žádnému vstup do domu, který by mohl jemu pod nějakou záminkou kořalku donésti. Ale náruživost jest vynalézavá. Pater Herman lichotil chlapci Jiříčkovi a přiměl ho, že mu tento kořálku přes plot do zahrady donášel a jí tam na určité místo do země zahrabal. Za to v odměnu nutil Jiříčka také kořálku popíjeti a tak založil v něm zárodek této strašné náruživosti, jež pak pro jeho rodinu tak osudná byla.
Dlužno však podle pravdy dodat, že pater Herman učil Jiříka i užitečnějším věcem, než bylo popíjení kořalky.
Byl to totiž dobrý pedagog, hudebník, knihař, zahradník, zelinář.
A byl nábožný, mravný.
Nepočítáme-li hřích z jeho mládí.
Mistrný řečník to byl, dobrý zpěvák i tanečník, jakož i upřímný muž, žádný pochlebník či patolíza.
Tyto vlastnosti jsme my, Jiříkovi synové, po něm zdědili. A toť byla příčina, že zaslouženého nejvyššího vyznamenání vzdor návrhu školních úřadů jsme nedosáhli.
Někdo musel do starého tkalcovského rodu Janáčků vnést gen muzičnosti.
Ale také cholerickou vznětlivost, prchlivost a takřka živočišnou živelnost.
Vše napovídá tomu, že to mohl být právě Leošův pradědeček Antonín Herman.
Když pater Herman zemřel, byla jeho synu na zapřenou Jiříku Janáčkovi 23 léta.
To už byl rok ženatý s Anou, která pocházela z Albrechtic.
Dokud byly děti malé, rád se s nimi otec Jiřík obíral a bavil.
Vzpomíná opět jeho syn Vincenc, jinak strýc Leoše Janáčka.
Protož každé dítko ho mělo rádo a na něho, jak se v Albrechticích praví, až drkotalo. Ale toto nebe trvalo nám v domě jen tak dlouho, dokud jsme do školy nechodili a učiti se nemuseli.
Jiřík Janáček vyučoval své děti hrát na klavír, varhany, na housle a samozřejmě také zpívat.
U něho se musel každý cosi naučit, jestli ne z dobré vůle, tak ze strachu. Jeho metoda byla velmi jednoduchá. Ukázal nám to ale v tom okamžení museli jsme to uměti. Nešlo-li to ale, tu byly pomůcky jako záhlavce, políčky a štulce užívané. Někdy přišla ještě řada na uši a na vlasy.
Tady je na místě odskočit v čase kupředu plus minus století.
Ano, podle vyprávění pamětníků, žáků Leoše Janáčka, napomínala Leoše Janáčka skladatele a učitele v jedné osobě, jeho manželka Zdenka, která se už nemohla dívat na to, jak Janáček tepe pěstí s prstenem přes ruce mladého klavíristu Rudolfa Kvasnicu, pozdějšího dirigenta a sbormistra v Národním divadle Brno.
Leoš Janáček se zarazil. Možná si v té chvíli vzpomněl, jak ho otec Jiří při hře Beethovenových sonát tak tvrdě trestal, že mu noty splývaly v slzách jako krvavé body na hřbetě ruky.
Teprve v pozdějším věku Janáček pochopil, že
noty se mají krví potit, když je skladatel píše, a že krev potí, když je někdo špatně hraje.
Vincenc Janáček vzpomínal, co si užil se svým otcem, Leošovým dědečkem.
Jednou mě při varhanách otec tak štuchnul, že jsem se na zem svalil, čemuž lid s nelibostí přihlížel.
Geny jsou geny.
Už tu padlo, že dědeček Jiří holdoval pití.
Obyčejně, když v nepřístojném stavu přišel domů, talíře a mísy, na kterých jemu maminka večeři na stůl postavila, za ní lítali. Nejhůř ale bylo s malými dítky. Plakala a strachem se třásla, když viděla, co se děje. Obyčejně jich matka pak do sousedství na noc zanesla. Když jsme byli větší, utíkali jsme z domu sami, jako plachá zvířátka.
Dědeček Jiří se začal systematicky opíjet po své třicítce. A bylo div, že zemřel až jako 74letý, 6 let před narozením svého vnuka Leoše.
Kromě alkoholu si Jiřík podlamoval zdraví i náruživým kouřením.
Kuřláctvím fajfky.
Tabák pašovali Valaši z blízkých Uher navzdory pohraničním hlídkám portášů.
Jiří Janáček, slušelo by se k jeho jménu přidat pořadovou číslovku, tedy Jiří II., se narodil 4. října roku 1814 v Albrechtičkách nedaleko Studénky. Tam začal v 6 letech chodit do školy a od otce dostal základy hudebního vzdělání. V Příboře absolvoval 3měsíční přípravu, takzvanou preparandu, na učitelské povolání. Jeho prvním působištěm co by učitelského pomocníka byly Neplachovice u Opavy. Tady došlo k osudovému setkání. Totiž potkal tu Pavla Křížkovského, který se co by 11letý ocitl v jeho třídě. Později měl Křížkovský možnost tuto péči vrátit jeho synu Leoši. Když ten nastupoval, také co by 11letý, do Starobrněnské fundace. Následující roky strávil Jiří Janáček jako učitel v Kateřinkách u Opavy, v Jakartovicích a v Příboře, kde se ve svých 23 letech oženil.
Vzal si Amálii Grulichovou, o 4 roky mladší, dceru příborského krejčího a majitele šenkovního domu.
Amálie vnesla do rodiny finanční zajištění.
Spolu s ní vyženil 200 zlatých.
A díky ní se Jiří Janáček dostává do měšťanských kruhů.
V době, kdy žili v Příboře, porodila Amálie 5 dětí. Dcery Viktorii, Eleonoru a Josefu, syny Karla a Bedřicha.
Byla to žena s hudebním nadáním, která uměla zpívat, hrát na kytaru a varhany.
Po smrti svého muže se ujala varhanické služby v Hukvaldském kostele, aby uživila sirotky.
Podle svědectví pamětníků byla menší postavy přísná a rázná, ale dobrosrdečná.
Ačkoliv finanční situace Jiřího Janáčka nebyla neutěšená a možností hudebního využití bylo v Příboře dost,
píše hudební historička doktorka Svatava Přibáňová ve své knize o Leoši Janáčkovi,
stále čekal, kdy se v blízkém okolí uprázdní škola. Nechtěl a ani nemohl být věčně učitelským pomocníkem, zvláště když už byl otcem 5 dětí. V roce 1848 se konečně dočkal místa samostatného učitele v blízkých Hukvaldech, v malé osadě s necelými 600 obyvateli pod zříceninou stejnojmenného hradu. Z pohodlného příborského domu přišel se svou početnou rodinou do schátralé hukvaldské školy, v níž byl také byt učitele. Škola byla přestavěna z bývalé panské ledovny. Svému původnímu určení mohla snad dobře sloužit, pro školu však vhodná nebyla.
Jiří Janáček netušil, že už jeho předchůdce marně usiloval o zlepšení situace.
Netušil, že ani on sám se svými žádostmi o nejnutnější stavební úpravy dlouho neuspěje.
Nemá-li učitel zmrznout a onemocnět s celou rodinou, je nejvýše nutno, aby do jeho vlhké obytné světnice se postavila nová kamna, což se ostatně mělo stát už před více lety.
A tak žil v budově, do které zatékalo, protože střecha byla děravá, kde dveře nedoléhaly, protože byly strouchnivělé a kde se bez pořádných kamen ani ohřát nemohly.
Bídu znal sice ze svého dětství, ale na Hukvaldech bylo hůř.
Hlad, nemoci a také živelné pohromy, které ničily úrodu, přiváděly obyvatele do nejnůznějších poměrů. Jak bídně pak mezi nimi žil učitel, do značné míry odkázaný na jejich peněžní nebo naturální podporu.
Chtěl odejít jinam.
Do Bartošovic nebo do Moštěnic.
Ale všechny jeho žádosti o přeložení byly marné.
Zoufalé podmínky v obci i ve škole musely být známy v nejširším okolí, neboť i o učitelské pomocníky zde byla nouze.
Léto 1854, začátek července.
Do rodiny Janáčků přinesla voda z lesa nový přírůstek.
Leoš Janáček to vyjádřil básnivěji.
V podlesu, kde potůček z babí hůry děťátka donášel.
Ale k tomu dodal Janáček i prozajičtější poznámku.
Narozen 3. července ve škole v té jizbě, co se dívá jedním okem na kostel a druhým na pivovar.
Byla to podivuhodná náhoda.
Ano, když zůstaneme u lidové místní metafory, kterou se na Hukvaldech vysvětloval malým dětem příchod nového človíčka na svět. Babi hůra si totiž Leoše Janáčka také odnesla.
Její prudký svah, po kterém se měly už rozlít proudy vod letní bouře, schvátil 74-letého skladatele, když se při zbrklém hledání chlapce své přítelkyně uhřál, schladl, rychle onemocněl a zakrátko na to zemřel.
Ale nepředbíhejme. Zatím můžeme věnovat pohled do chlapcovy kolébky?
Spíše do hukvaldské matriky.
Ano, správně. V ní na stránce číslo 74 se ukrývá záznam německy psaný, že v Hochwaldu neboli Hukvaldech
3. července 1854 přišel na svět za asistence porodní báby Barbary Kalivodové a následujícího dne byl pokřtěn zámeckým kaplanem Vincencem Zatloukalem. Chlapec, jemuž bylo dáno jméno
Leo Eugen.
Ačkoliv se ještě dlouho podepisoval jako
Leo
nebo jako
Lev,
do dějin se zapsal jménem zralého muže.
Leoš Janáček.
Maminka Amálie Janáčková rodila děti po celých 25 let.
Za tu dobu přišlo na svět 14 dětí.
Kluků bylo o 4 víc než holek.
Ze všech 14 zůstalo naživu jen 9.
Leoš přišel na svět jako 10. v řadě.
V literatuře se lze ale setkat s tvrzením, že děti měli Janáčkovi 13 a že Leoš byl 9.
Nesrovnalost tkví v tom, že při porodu dvojčat se jedno narodilo mrtvé a to se jaksi nepočítalo. Vlastně nedostalo ani jméno. jeho mrtvolka nemohla být pokřtěna.
Zachovala se fotografie maminky Amálie.
Je na ní asi 55letá a nám nemůže uniknout podobnost rysů s těmi Leošovými, zejména protáhlé úzké rty a pronikavý pohled očí jsou podivuhodně shodné.
Bujnou černou kštici měl ovšem po Janáčcích.
Přes všechnu nouzi, o níž ještě bude řeč, to musela být pro malého kluka na Hukvaldech skoro idyla.
Kuře má svůj úzký svět,
poznamenal si Janáček, co by 70letý, ve své autobiografii.
Podobné je mu jej děcko. Já, dvorek školský, kačeny na něm, ve stáji kráva.
Psal slova tak, jak řadil noty. Stručně, úsporně, skoro až úsečně.
Idylka to byla až do té chvíle, než tu málem došlo k neštěstí.
Ježiši Kriste, Jiří, pro Boha, kde jste, kdo Leošek na sebe stáhl vřící vodu?
Na zádíčkách chlapci hrozivě rudla kůže.
Naštěstí se to brzy zahojilo.
Velká mes, vidíš jen její kousek. Chodníček sem vpadá a kam běží, nedíváš se. Šedý. A mes se zelená a děcko dovádí tu. Pod zámčí. Stěny líčeny, ale domu oken jeho jakoby nebylo. Jen cizích protivných lidí chumáč křiklavý. Vždy tu u vchodu se vrtěl jako tmavé včely u česna.
Tak zapsal Leoš Janáček své dětské dojmy.
Byly trochu trpké, ale i příjemné, plné tajuplnosti.
Náš včelín. Vždy vidím v úlu tmavý prostor a v něm blištící se met.
A k tomu ještě širší rozhled.
Starý hrad na vršku, dole čistěnká obec. Pod hradem teče horská řeka Ondřejnice. Čistšího, zdravějšího a silnějšího vzduchu a za letních dnů žhavějšího slunce nikde jinde není. Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak bys máslo krájel. Jak pravil František Bartoš.
Totiž Janáčkův přítel, se kterým sbíral náruživě po Moravě lidové písně.
Nemít český národ již spisovné řeči, laštinu bych na ně povýšil.
Laština a Lachové později oboje oživlo v lašských tancích.
V době, ve které vyrůstal v Hukvaldech malý Leoš, se rozeznávalo na Moravě patero kmenů.
Hanáci, Horňáci, Slováci, Češi a Valaši.
Nebo také Laši, Lachové.
Mezi Lachy a Valachy existovaly určité odlišnosti.
Původní Valaši byli pastevci z dnešního Rumunska.
Tehdy to ovšem byla Valachie.
Kteří se dostali v průběhu 13. až 16. století k nám.
A jak to bylo s Lachy?
Tito Valaši se usazovali o něco výš, v krajním severovýchodním cípu Moravy, zejména při řekách Ostravici a Ondřejnici, pak také kolem Frenštátu, Štramberku, Příboru, Ostravy.
A protože tu Valaši, Laši přicházeli do styku s polským etnikem, převládl v Lašsku dialekt, který se lišil od valašského výrazným polským přízvukem na předposlední slabice, krátkými samohlaskami a změkčováním tvrdých slabik dete ne.
Tětka, jak dětě, co to nesete? A jak to těla ve dětě?
Těla, to bylo tele.
Lašsky mluvil i Brňák Leoš Janáček a nikdy nepřestal.
No, no, když se představoval, tak říkal:
Já jsem Janáček, s dluhým A.